Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě teď začíná a kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. Jak je mým dobrým zvykem, opět se po nějakém čase vydáme za brány místních regionálních firem a vypravíme se tentokrát do Šumperka. Šumperk je známou oblastí, co se týče výroby průmyslových diamantů, ale také práškové metalurgie a dalších podobných produkcí. Na bázi někdejšího prametu a někdejšího výzkumného ústavu práškové metalurgie zde vzniklo několik firem, které dodnes reprezentují tuto část průmyslové produkce, dá se říct, na trzích celého světa. Hodně blízké tomu, co tady kdysi vznikalo, je to, co dnes vyrábí společnost Urdiamant, která také vznikla vlastně na bázi toho někdejšího prameťáckého seskupení, protože musím říct, že lidé, kteří tady v této firmě a tady v tomto okolí se pohybovali, jsou velmi nadšení. Já jsem se tedy vydal do společnosti Urdiamant, teď sedíme v kanceláři ředitele firmy pana Eduarda Matuse a hned se na začátek tedy ptám, je to skutečně tak, že i firma Urdiamant vlastně vychází z té historie těch průmyslových diamantů, které se tady začaly vyrábět. Tuším, že Šumperk byl šestým městem na celém světě, kde se vlastně tuto produkci podařilo zvládnout.
Dobré ráno. Ano, potvrzuji, v Šumperku opravdu jsme jako šestí na světě v rámci firmy Pramet, tehda v rámci divize 6 vyráběli syntetický diamant. Ve špičkovém roce produkce v roce 1998 se vyrábělo cirka 850 kg, což je zhruba 4,5 milionu karátů syntetických diamantů ročně. Tato výroba nicméně z technických a ekonomických důvodů pokračovala pouze do roku 1993, kdy jsem ji musel ukončit. Nicméně pořád dál vyrábíme nástroje ze syntetického, ale i umělého diamantu. No a myslím, že s velkým úspěchem jsme tuto výrobu rozvinuli a v dnešní době prodáváme naše výrobky cirka za 110 milionů korun ročně, přičemž export je cirka 70% produkce.
My se o spoustě těch věcí, jak se vlastně ten syntetický a průmyslový diamant používá, budeme bavit ve výrobě. Nicméně věřím tomu, že spousta z našich posluchačů vlastně nemá představu, jak takový diamant vypadá. Všichni známe ten krásný, broušený briliant z toho přírodního diamantu, který se podařilo najít někde v Jižní Africe, ale jak to je vlastně s tím průmyslovým diamantem? Skutečně má stejné vlastnosti a vypadá stejně jako tady tento, nebo je to úplně jiné?
Tak vlastnosti syntetického diamantu jsou pochopitelně velmi podobné přírodnímu diamantu, nicméně rozdílná je jeho barva a velikost. Barva syntetického diamantu je spíš nažloutlá, kdežto přírodní diamant je bílý, průzračný.
Je to také o tom, že čím větší přírodní diamant, tím lepší. Předpokládám, že ale vám tak úplně při té výrobě nešlo o to vyrobit největší nějaký takový nový kohinor, ale spíš, aby ten diamant měl určité vlastnosti, nebo se pletu?
Máte pravdu, naším cílem není vyrábět velké diamanty, ale syntetické do velikosti plus minus půl milimetru, tak aby byly vyráběny co nejekonomičtěji.
Říkal jste, že vlastně ta samotná výroba těch průmyslových diamantů byla ukončená. Vím, že to neplatí jenom pro vaši firmu, ale že to platí vlastně pro celý Šumperk, že už se tady diamanty nevyrábí. Je to tak, že skutečně třeba ti zahraniční výrobci jsou v tomto lepší, nebo proč vlastně se už nedělají přímo tady?
Naše výroba cirka 4 milionů karátů je v rámci celosvětové produkce úplně mizivá. Dnes se zhruba 85% produkce vyrábí v Číně, a je to v řádu 100 milionů karátů ročně u každého většího výrobce. Navíc cena diamantu velmi výrazně poklesla, takže v podmínkách české ekonomiky je naprosto nereálné syntetické diamanty ekonomicky vyrábět.
Přesto se vlastně tento materiál pořád používá. Používáte ho vlastně i vy v té výrobě. Vy jste to už trošku naznačil, že se jedná hlavně o obráběcí nástroje a tak dál. Tak čemu ještě se používá vlastně syntetický průmyslový diamant?
Průmyslový diamant se používá zejména opracování velmi ušlechtilých materiálů, které není možné opracovat jiným nástrojem. Běžně nástroje, které znají posluchači, jsou vyráběny z rychlořezných oceli nebo tvrdokovů. Každý zná videový vrták do betonu nebo nějakou řeznou destičku na soustružení frézování, ale pro opracování keramiky nebo právě výdových hrtáků, čili tvrdokovů a podobně, nelze použít žádný jiný materiál než diamant. Prostě tam, kde všechno ostatní zlyhává, u ušlechtilých materiálů typu keramika, kalené nástroje, všechno, co je tvrdé, odolné, tam nastupuje diamant.
Posloucháte přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který vás dnes zavádí do společnosti U Diamant v Šumperku. S jejím ředitelem, panem Eduardem Matusem, si povídám o průmyslových syntetických diamantech. Když se řekne diamant, tak ale většina z nás si představí skutečně ten kámen čirý, krásný, který vytvořila matka příroda za obrovských tlaků někde v hlubinách země, který dnes se dobývá v těch velkých nalezištích, například v té jižní Africe. Ale jak je to s tím průmyslovým diamantem? Je to tak, že se dělá nějak podobně, že se snaží člověk při té výrobě nějak napodobit to, co vlastně udělala ta příroda, nebo je ta výroba úplně jiná?
Výroba syntetického diamantu opravdu napodobuje podmínky matky přírody. Při výrobě je nutno používat tlaku cirka 1500 atmosfér a zároveň i teplot asi 1600 stupňů Celsia. Takovéto podmínky se samozřejmě vytvářely v kimberlitových horninách na Sibiři, v jižní Africe a ve všech známých nalezištích na světě. Průmysl dokázal tyto podmínky napodobit a proto vyrábí syntetické diamanty, ale nevyrábí je tak hezké a tak veliké jako příroda. Nicméně i v tomto došlo v posledních letech k velikému pokroku a k zásadním změnám. Dneska už jsou technologie, které dokáží dělat syntetický diamant i v plazmě a bez tlaku. Takovéto diamanty můžou mít i rozměry několika centimetrů, lze je nařezat na laseru a následně vybrousit i třeba z dotvaru šperku, takže je otázka, co se stane se šperkařským průmyslem v několika příštích letech.
Tím jsme možná zaujali ženy. Když říkáte, že vlastně je možné do budoucna, že ten průmyslový diamant nahradí úplně ten přírodní, co tomu brání? Je to spíše ta tradice, nebo je to spíše to, že to zákazníci odmítají, protože diamant do jisté míry je luxusní zboží?
Je to tradice a je to taky určitá záležitost marketingu a náhledu na šperkařský průmysl jako takový. Nicméně, já se domnívám, že do 10-15 let bude možno koupit diamant podstatně levněji, vyráběný někde v Indii nebo v levných zemích, ale v podstatě bude to naprosto pravý diamant k nerozeznání od pravého přírodního diamantu, akorát bude výrazně levnější.
Když se podívám vlastně tady na tu šperkařinu, já jsem se někde dočetl, že vlastně diamant, měli bychom říct, že to je prakticky čistý uhlík, že se dá dneska vyrobit vlastně z jakékoliv uhlíkaté sloučeniny, dokonce proběhla zpráva, že se snad dá dělat i z popele zesnulých třeba příbuzných, že si to lidé nechávají dělat jakoby na památku. Skutečně je to takto možné?
Je to opravdu tak? Zní to až trošku,
morbidně.
Morbidně, ale největší biznis na západě byl se spopelňováním a následně diamantizací spíš psích miláčků a zvířátek, kde v tomto ohledu to byla před pár lety opravdu moda. Dnes už to už ustoupilo trošku do pozadí, ale je tomu opravdu tak.
To jsme se dostali tedy od řezných a brusných nástrojů poměrně daleko. Nicméně ono to spolu souvisí. Napadá mě taková doslova kacířská myšlenka, když se opravdu začínají ty průmyslové diamanty přibližovat těm klasickým. Je to tak, že když vy třeba nakoupíte surovinu, tak s ní musíte zacházet úplně stejně, jako když šperkař koupí hotový diamant, protože to také není žádná legrace, přece jenom ta surovina musí být docela drahá a mohlo by dojít k nějakému zneužití. Tak máte tady nějakou ochranku, schovává se surovina v sejfech, nebo je to tak, jako když se do normální fabriky doveze něco běžného, jako jsou třeba kusy železa?
Tak nechci samozřejmě nikomu dávat návod, ale je to pořád drahá surovina, samozřejmě se musí pečlivě chránit a uskladňovat v sejfech, ale jsou to standardní metody ochrany majetku jako v každé jiné firmě.
Když už jsme u té šperkařiny, tam si dokážu představit, že vlastně dochází k vybroušení diamantu, jde o to, aby vlastně byl co nejkrásnější, aby docházelo k lomu toho světla a tak dál. Upravuje se ten diamant nebo ta základní surovina, která přichází k vám, i nějak speciálně vlastně pro to vaše použití, protože zase ty řezné nástroje, brusné nástroje, obráběcí nástroje vyžadují něco úplně jiného, tak dochází k nějaké úpravě a jak říkáte, opracovávat diamant není úplně jednoduché, tak děláte toto i vy, nebo už si objednáváte třeba tu surovinu v té podobě, jaká má být?
Diamant není potřeba nějak upravovat, tak jak ho nakoupíme v různých variantách syntetických diamantů, je přímo používáme do našich výrobků.
No a jak se používá, na to se podíváme po písničce. Přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který dnes posloucháte, vás zavádí do společnosti Urdiamant Šumperku, kde se vydáváme po stopách vlastně použití průmyslových a syntetických diamantů. No a my jsme se posunuli do výroby a musím říct, že jsem byl hodně překvapen za prvé tím, že jsem si brusné kotouče diamantové představoval trošku jinak. Viděl jsem jich tady spoustu. Mě také překvapilo, že vlastně to množství druhů, které tady jsou, tak má také velmi široké použití. A vy jste říkal, že vlastně ty brusné kotouče se používají na věci, se kterými se naši posluchači běžně setkávají. A dokonce, že to souvisí i s nedávným Silvestrem, že když si přiťukávali třeba broušenými skleničkami, takže ten prapůvod toho broušeného skla je vlastně tady v těch vašich kotoučích.
Zmíním se o dvou velice významných oblastech použití diamantových brusných kotoučů. Jedno je broušení skla a druhé je broušení keramiky. Všichni známe klasické broušené sklo, ale dneska i obyčejné nápojové sklo je potřeba zabrušovat diamantovými kotoučí. Jsou velmi významné firmy, jak v České republice, tak i na Slovensku, které produkují statisíce kusů skleniček a všechny jsou opracovány našimi nástroji. Dalším velice specifickým a hezkým příkladem použití je, že v loňském roce například firma Chanel vyprodukovala úplně nový parfém a flakonky na něj byly broušeny českou firmou, která používala právě taky naše diamantové kotouče. Takže posluchačky určitě, pokud na to vůně zaujme, tak si ten flakonek můžou prohlédnout a zjistí, že je taky pěkně broušený.
Kromě toho jsme se už bavili, že nejenom tady tyto jemné práce, ale také třeba pořádná stavařina se vlastně bez těch vašich brusných kotoučů neobejde a mimo jiné, že trošku šetří nám stavebníkům materiál, protože vlastně dnešní moderní keramické cihly, které se používají, ty keramické bloky, tak jsou vlastně zabrušovány na poměrně přesné rozměry a tomu se vlastně používá také tady ten váš produkt.
Pro výrobu přesných keramických cihel se opravdu používají naše diamantové frézy. Cihly jsou broušeny v řádu desetiny milimetrů, proto všichni už ví, že zedník nepotřebuje 100 kila malty, ale jenom jemné lepidlo a ta práce se v podstatě dneska odehrává v bílých rukavičkách.
Vůbec vlastně broušení keramiky, to je další takový obor, kde se hodně používá vlastně diamant, protože keramika, jak víme, ze svých obecných vlastností je velmi tvrdá, takže nejenom vlastně tady ta stavařina, ale vůbec, kde se brousí nějaké keramické výrobky, tak to všechno je vlastně práce pro vás nebo pro vaše výrobky.
V Šumperku je významná firma Ceramtec, která vyrábí například keramické destičky, které tvoří jádro, kartuši vodovodních baterií. Tyto keramické destičky musí být nabroušeny velmi jemně a tam se taky používají naše nástroje. Takže až si prostě příště budete mít ruce, vzpomeňte si, že hladký chod vodovodní baterie je mimo jiné způsoben taky tím, že jsou broušeny diamantovými nástroji.
Když jsme si tady procházeli výrobu, tak ale já jsem tady viděl i takové speciální výroby. Já musím říct, že jsou tady i utajovaná místa, kde jsem byl upozorněn, že se nesmí fotografovat, protože pořád vlastně je to i otázka nějakého průmyslového tajemství, ale co mě překvapilo, že vy vlastně tady používáte i sami vlastně brusy, kde se používá diamantová pasta nebo diamantový prášek a že se na nich brousí vlastně velmi jemné věci, které připomínají šperkařinu. Upřímně řečeno, to bych jako úplně průmyslové výroby nečekal.
Nepoužívají se pouze nejnovější technologie. Ty stařičké technologie jsou v mnohem ohledu taky nenahraditelné. Pokud si někdo z vás zajede do brosíren diamantů, například v Antwerpách, uvidí, že nejkvalitnější a největší, a v podstatě téměř všechny šperkařské diamanty jsou broušeny na litinových talířích diamantovými pastami, kde zkušený brusič šperku nabrousí 38 plošek a tím pádem vzniká dokonalý briliant. My tuto technologii používáme naprosto stejnou, akorát nebrousíme šperkařské diamanty, ale přírodní diamanty brousíme pro průmysl využít do hrotu, které pak měří tvrdost materiálu.
Ta výroba je velmi sofistikovaná, že jsou to vlastně věci, které běžný laik asi úplně nemá šanci pochopit, ale jedna věc mi překvapila, že to je opravdu věc, která je mnohdy velmi přesná, že to není prostě tak, že se někde bouchají statisíce kusů, ale že opravdu se ten diamant používá velmi střídně a jenom tam, kde je to nutné. Je to dáno třeba cenou toho původního materiálu, protože asi ten diamant úplně není nejlevenější. třeba oproti videovým nástrojům, že se musí používat jenom tam, kde je to prostě opravdu nutné.
Potvrzuji, že diamantová surovina je pořád drahá surovina, takže diamantový nástroj se musí vyrábět velice efektivně.
Přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnovaný diamantovým nástrojům a vůbec zpracování syntetických a průmyslových diamantů. Zavedl nás vlastně do výroby společnosti Urdiamant. Už jsme se bavili o brusných nástrojích, které se tady vyrábějí, ale já jsem tady v tom provozu vlastně viděl také nástroje, které se používají na vrtání. A vlastně jsem si uvědomil, že vrtání hornin nejenom třeba v těžebním průmyslu, ale i v průzkumech a tak dál, se také vlastně bez těchto korunek, které se tady vyrábějí, neobejde. Takže to, co jsme tady viděli v té vaší produkci, tak to jsou přesně ty vrtáky, které se používají třeba na vyhledávání nových nalezišť různých nerostů a plynů a podobně.
Průzkum nových ložisek nerostu anebo fosilních paliv se zásadně dělá diamantovými nástroji. Průzkumné vrty jsou hluboké v řádu stovek metrů až několik kilometrů a přitom je potřeba ze země vytáhnout takzvané jádro, které pak posuzují geologové a usuzují tím na vydatnost příštího zdroje surovin. Diamantové nástroje naší firmy byly používány v posledních letech při velice zajímavých aplikacích. Všichni určitě víte o tom, že v Krušných horách v lokalitě Cínovec se nachází veliká ložiska litia. A tyto ložiska byly zkoumány taky právě pomocí našich diamantových vrtných korunek. Další velmi zajímavá aplikace je průzkum nových ložisek zlata na Slovensku v okolí Kremnice, Banské Štiavnice. A určitě neméně zajímavým projektem byl průzkum ložisek břidličného plynu v Polsku. Pochopitelně, ať si myslíme o těžbě uhlí, co chceme, bez těžby černého uhlí a výroby koksu se žádný průmysl a tím pádem ocelářství neobejde, takže trvale dodáváme naše nástroje pro průzkum nových těžebních oblastí na černé uhlí, jak v České republice, tak v Polsku.
Já musím říct jednu věc, že asi spousta našich posluchačů si nedovede představit, jak vlastně třeba takový vrtný nástroj vypadá, protože to se bavíme zejména o jádrovém vrtání, to znamená, že se vyvrtá ta díra a vlastně v tom nástroji zůstane ten průzkumný vzorek, který se vytáhne na ten povrch, vlastně uloží se a geolog určí, jestli je na správné cestě nebo není. Ale rozhodně to není tak, že bychom si mysleli, že na konci té vrtací trubky koukají ty krásné krystaly diamantu, tak jak je známe z toho šperkařského využití, že vlastně ten diamant tam působí jako takové plošky, jako taková hmota, jako takové nástroje, někdy ve formě nějakých kuliček nebo destiček. Jsou to vlastně ty nejtvrdší části, které přicházejí do styku s tou horninou, které vlastně ji ukrajují, které vlastně tou svou tvrdostí jsou schopny ji rozrušit. Ale mě překvapilo to, že to vlastně není jednolitý kus, že byste vyrobili nějaký ten průmyslový diamant a zase ho tam nějak zasadili, ale že to jsou vlastně věci, které jsou jakoby spečené. Vy jste tady říkal, že všechno se spéká, takže vy tady trošku jste takový jakoby diamantový pekaři, je to tak?
Je to tak, samozřejmě diamantový nástroj se vyrábí slinováním prášku kovů nebo pryskyřic nebo keramiky s práškem diamantu a ve výsledném nástroji diamant působí jako brusivo, které rozrušuje velmi tvrdý materiál.
Mě překvapilo, že ten výsledný upečený produkt, ještě než se tedy upraví tou finální produkcí, tak je docela hladký. A že to je vlastně způsobeno tím, že vlastně ta diamantová zrna jsou zapečena do toho produktu. A že vlastně jedna z těch posledních operací u všech těch brusných i vrtacích korunek a tak dál, že je vlastně jakoby lehce rozrušení toho povrchu tak, aby se ta zrna dostala ven, protože teprve v té chvíli vlastně ona začnou působit na ten materiál. Takže není to jenom o toto udělat jakoby co nejlépe a co nejpevněji, ale jde o to také jakoby obnažit ty prvky toho nejtvrdšího, co tam je, aby vlastně vylezly ven.
Je to finální operace při výrobě diamantových nástrojů, kde uslinovaná zrna diamantu dostáváme broušením na povrch, tak, aby mohli okamžitě začít pracovat.
Kam se vypravíme teď?
Můžeme se podívat taky na náš vývoj a na naše obchodní oddělení.
Posloucháte Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se motám kolem výroby a používání průmyslových a syntetických diamantů. Prošli jsme si výrobou společnosti Urdiamant a podívali jsme se také do zdejšího vývoje, do technologie, kde se vlastně ta výroba připravuje. A to je asi dost důležitá součást té produkce, protože já jsem si vlastně v té výrobě uvědomil, že toto není sériová produkce, že bych někde viděl plné bedny nějakých diamantů, nástrojů, ale že to je tu tam dva kusy, tři kusy, pět, deset, že to je vlastně každý kousek, který vy vyrobíte, něco jiného. Tak je skutečně to tak? Je to tak, že se vlastně vyrábí spousta různých modifikací, třeba těch brusných kotoučů nebo vrtacích nástrojů a podobně?
Opravdu je to tak, vyrábíme zásadně na zakázku, průměrná sériovost je 2, 5, maximálně 10 kusů, a vždycky musíme vyhovět specifickému požadavku zákazníka. Proto jsme taky ve firmě zřídili velké samostatné oddělení jak přípravy výroby, tak i vývoje. Ve vývoji máme celkem 10 inženýrů ze všech oblastí. Jsou to strojní inženýři, chemici anorganické i organické chemie, fyzikální metalurgové, fyzici, protože musíme zajistit naprosto špičkové vlastnosti našich nástrojů. Výroba, ta samozřejmě pro technické kreslení používá nejnovější softwary, které určitě zaujmou každého mladého posluchače.
Já musím říct, že když jsme procházeli tím vaším vývojem a vlastně i tou jakoby přípravou výroby, tak tam sedí spousta mladých mužů a žen. A to mě překvapilo, to mládí, takže vy sázíte na tu mladou generaci, protože to se říká, že vlastně na těchto lidech to vesměs stojí. A skutečně tam se si trošku připadal jako ve studentském kampusu místy, tak je to tak, že ti lidé vlastně od začátku se na toto specializují a spolupracujete třeba i s nějakou vysokou školou, která vlastně tyto lidi připravuje.
Spolupracujeme ve dvou úrovních. Za první, v samotném Šumperku máme dlouholetou spolupráci s učňovací střediskem, s průmyslovou školou a zejména s Vysokou školou báňskou, fakultou strojní, která má v Šumperku přímo svoji pobočku. Jsme zakladajícím členem nadačního fondu, který tuto vysokou školu podporuje, a do dnešního dne za už více než desetiletou historii tato vysoká škola vyprodukovala více než 300 strojních inženýrů bakalářů. Samozřejmě tito lidé pracují pak posléze i v našich firmách.
To není jenom o tom vlastně vyvinout ten výrobek, jak si ho vyrobit, i když jsem viděl, je to docela sofistikovaná záležitost, rozhodně to není jednoduché, ale předpokládám, že ho musíte i nějak odzkoušet, a to i v případě, že se třeba dělá opravdu ta malosériová výroba, minimálně vyzkoušet vlastnosti toho zařízení pro ten daný typ materiálu, pro který je vlastně vyroben, tak i toto si děláte, nebo to pro vás dělá někdo na zakázku?
Život nás naučil, že výrobek si musíme po jeho návrhu a uslinování otestovat sami. Takže přímo v naší firmě máme testovací zařízení jak mechanických vlastností, tak i testovací brusky, kde si všechny výrobky pravidelně a pečlivě testujeme. Než je odešleme k zákazníkovi, přesně víme, co umí.
Stane se někdy, že třeba vlivem nějaké specifikace prostě se třeba nepodaří, že vlastně, nebo že musíte spolupracovat třeba i s tím zákazníkem, protože občas právě třeba tady u těch speciálních druhů obrábění, vrtání a tak dál, dochází k tomu, že třeba i ten zákazník sám úplně neví, jaké vlastnosti se setká. Napadá mě třeba u těch průzkumných vrtů a tak dál, protože samozřejmě něco ty geologové mohou zjistit, ale některé věci se objeví až ve chvíli, kdy ten nástroj je v té hloubce a teď najednou zjistí, že si neporadí. Jste schopni třeba na to nějak reagovat a třeba vyrobit promptně něco, co tomu zákazníkovi umožní pokračovat v tom průzkumu, nebo jak to vlastně funguje tady toto?
Samozřejmě hodina pravdy vždycky udeří až u zákazníka. Takže ačkoliv jsou předběžné testy materiálu a výrobku ukončeny u nás, tak až ve spolupráci s zákazníkem se opravdu dozvíme detaily, které nás opravňují k tomu tento výrobek považovat již za dokonalý.
Vrací se zákazníci? Je to tak, že když jsou spokojení, že opravdu přijdou, nebo existuje v tom vašem oboru konkurenční boj a je potřeba mít ostré lokty? Protože my jsme nezmínili, že jsme minuli tedy i marketing jako obchodní oddělení, a musím říct, že když jsem viděl ty krabičky, které od vás odcházejí, tak ty adresy byly velmi různorodé. Dá se říct, že vlastně ty výrobky vaše míří do celého světa.
To, že se zákazníci vrací, je dáno zejména tím, že my nemáme s nikým uzavřený žádné dlouhodobé kontrakty. Zakázková náplň je maximálně na 2 měsíce dopředu a zákazník, pokud je spokojen, znova u nás objedná. Pokud takhle činí víc než 20 let, znamená to, že se k nám opravdu rád zpátky vrací.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, který vás dnes zavedl do společnosti Urdiamant v Šumperku, která se zabývá zpracováním a používáním průmyslových a syntetických diamantů. Se nám pomalu blíží ke konci a já si stále povídám s ředitelem firmy Eduardem Matusem a mě by docela zajímala jedna věc. My jsme se o tom trošku na začátku tady bavili, že vy vlastně pořád podnikáte tady v Šumperku, pořád jste vlastně firma, která se hlásí hrdě k šumperskému domicilu. Je to složitější být vlastně společností s působností v rámci celého světa a přitom nesídlit v Praze, nebo aspoň v Brně, nebo aspoň v Olomouci, protože spousta těch firem jako sice tedy sídlí, má ty výrobní produkce přímo tady v tom Šumperku, ale na druhou stranu většinou třeba má to sídlo v Praze, protože oni říkají, my když řekneme Šumperk, oni neví, kde to je. Jak je to u vás? Máte s tím problém, nebo Šumperk je už třeba v tomto oboru opravdu taková meka, že všichni vědí, že teda tady se to umí?
Naši zákazníci o nás dlouhodobě ví a v podstatě my musíme neustále jezdit za nima. Takže si jezdíme z Prahy anebo ze Šumperka, je to v principu jedno. To, co nás trošku limituje, je právě fakt ten, že exportujeme opravdu do celého světa a zejména Evropy a dojezdová vzdálenost ze Šumperka je samozřejmě mnohem delší než z Prahy. To je ale jediný handicap, to ostatní považuji spíš za výhodu, že jsme v Šumperku.
Jakou výhodu?
Výhodu tu, že můžeme s nás najít vhodné pracovníky pro naši firmu. Je mnohem těžší najít technicky a výrobně orientované lidi v Praze, než právě v regionech.
Takže byste nešel ze Šumperka. Mimochodem jste patriot.
Samozřejmě, jsem patriot.
Začíná nový rok, to je čas, kdy trošku se bilancuje ten rok starý a dělají se takové ty poslední výhledy, protože vesměs už musí být hotovo trošku i před těmi Vánoci do toho budoucna. Tak co vás v nejbližší době čeká? Chystáte něco velkého nebo snažíte se hlavně udržet na těch trzích a být stále lepší a řekněme úspěšnější v tom, co děláte, nebo chystá se nějaká změna u vás?
K zásadní změně se nechystáme, ale máme samozřejmě připravené nové investiční záměry, které jsou velice projektově a ekonomicky náročné. Samozřejmě musíme to udělat tak, aby jsme se v žádném případě nespletli a tu investici úspěšně završili a ekonomicky na tom vydělali. Co je ale důležité, je fakt, že exportujeme opravdu do více než 40 zemí světa a dennodenně pracujeme na tom, aby jsme naše výrobky neustále zlepšovali. Je to to stejné, jako když si kupujete nové kolo nebo lyže. 5 let starý výrobek už nikdo nechce.
Říká ředitel společnosti Urdiamant Eduard Matus. Já moc děkuju za to, že jste mi trošku poodkryli tu roušku tajemství skrývanou za diamanty, protože skutečně myslím si, že nejsem sám, kdo, když se řekne diamant, tak si představí hlavně ten broušený briliant na nějakém velkém prstenu, nejlépe na ruce korunované hlavy. Tady bylo vidět, že ten diamant se dá použít mnoha jinými způsoby a velmi sofistikovanými. A jsem moc rád, že vlastně ta dávná tradice Šumperka, jakožto města, kde se průmyslové a syntetické diamanty vyráběly a používaly, pokračuje dál. A jak to tak vypadá, tak bude pokračovat ještě hodně dlouho. Takže díky moc a naslyšenou.
Děkuji taky a taky naslyšenou.
Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.